smiri la domon. Iam antaue iu visitis aliulon kai vidis, ke liai muroi estas bone smiritai, kai la planko estas ankaŭ glata kai pura. Li do demandis, per kio vi smiris viajn muroin kai plankon tiel okul placai? La gastiganto respondis, unue mi infusis la risbranon gis plene, kai mixis gin en la slimon. Poste mi smiris la muroin per la slimo, do ili estas tiel okul placai. La visitanto pensis, nur uzi la risbranon estas malpli bone ol la risgrainon por pli glatigi kai pli blankigi la muroin. Li do mixis risgrainon en la slimon, kai smiris la muron. Sed tamen la muroi des pli malglatigis, kai ec fendigis pro tio. Li do foruzis la risgrainon vane, kai ancau ne ricevis la desiratan efikon. Estus multe pli bone, se li donus risgrainon al mauriciuloi por havigi al si meriton.